amigos e amigas, hoxe é vendres 12 de marzo e aquí empeza Ladeira no Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira neste curso 2020-2021.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Sabarís a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de sexto A, Uxía e Alexandre, os alumnos de terceiro A, Diego, Laura, Marina e Jorge, e eu que son Lara. No control os profes Chema, David, Molly e Chus.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e a actualidade da comarca.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai
calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor. Treboada, raxeira, raiola, chuvasco, xistra, dioi, tormenta, lostrego, alustro...
Xa sona a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de terceiro A, que están aquí, no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos meteremos? Sacaremos o chubasqueiro? Poderemos pasear coa bici?
Prestade moita atención, que xa están aquí os pequenos e pequenas de terceiro A.
Ola, bons días a todos. Eu son Marina.
Eu, Jorge, de terceiro A.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañá, sábado, o día vai estar despesado e con temperaturas máximas de 18 grados.
O domingo, o tempo vai estar tamén despesado, aínda que as temperaturas baixarán un pouco.
Despedímonos ata a semana próxima na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana.
Deicalogo.
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que fará na fin de semana.
A seguir chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estivestes de aniversario. Quen están? Os alumnos do terceiro A, que serán os encargados de decir os nomes dos que estivestes de cumpleanos nestes últimos días.
Ola, bons días a todos. Aquí estamos Diego
e Laura de terceiro A.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos quen estivo de aniversario nesta semana.
E temos a Cristal Salgueiro de sexto B, Lois Enxenso Melón de quinto e Alex Álvarez de cuarto, que cumpriu o pasado martes día 9.
Marcos Moreda e Juan Blanco de sexto A, que cumpriron o pasado mércores día 10.
Queremos desexarle moitas felicidades a todos e todas e dedicarles esta canción titulada Aruxa Maruxa de María Fumasa. Esperamos que vos guste.
Despedímonos ata semana próxima na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para felicitar a quen estivo de aniversario.
Deita logo!
Bruxa Maruxa, ten unha curuxa que non pecha os ollos, non quere dormir. A bruxa Maruxa, ten unha curuxa que está todo o tempo mirando pra ti.
A bruxa Maruxa e a súa curuxa, boa e reboa da cá para lá. coa súa basura facendo piruetas, primeiro pra diante e logo pra atrás. A bruxa Maruxa non quere ser bruxa, a bruxa Maruxa quere ser feliz. Foi ao mercado vender a curuxa e xa lle marchou o grado nariz.
A bruxa Maruxa tiña catro primas, as que tan só vía polo Nadal. Estaban no cárcere por asasinas, cortaran yo rabo a un pobre animal.
Bruxa Maruxa tamén ten dúas tías, pero nunca pode ilas visitar. Non paran na casa polo mundo entero, detrás dun carneiro andan a voar. A bruxa Maruxa non quere ser bruxa, a bruxa Maruxa quere ser feliz. Foi ao mercado vender a curuxa e xa lle marchou o grande nariz.
Agora chega o momento das noticias. Alexandre, Lara e eu vanos contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
Sabíades que fai un días o volcán Etna en Italia entrou en erupción? Foi unha increíble exhibición de fuente de lava disparándose polo ceo, alcanzando alturas de 700 metros.
O 8 de marzo foi o Día Internacional da Muller. As mulleres e as nenas seguen sendo infravaloradas, tal como denuncia a ONU Mulleres e como constatamos desde a sociedade civil, as organizacións de desarrollo e movimento feminista. As mulleres traballan máis e gañan menos e teñen menos opcións, sufren múltiples formas de violencia no fogar e nos espacios públicos. E esperemos que termine a igualdade.
Investigador de España descubre un xel que elimina o coronavirus. Se vai poñer nas mascarillas, na ropa e nos xoguetes.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora do radio de CEP Sabarís de Bayona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de 6º A, Uxía, Alexandra, os alumnos de 3º A, Diego, Laura, Marina e Eixor, Jorge, e eu que son Lara, nos controlos por o tema David Moro e Tuso.
Despedímonos ata o próximo vernes no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabarís de Bayona. Deica logo.